tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu.
Bun găsit, prieteni! Vă spune din nou Mary Bernd la Tânăr, pur și simplu. Aș vrea să vă citesc niște maxime culese de pe un site, scrise de voi, care pe mine personal m-au impresionat, m-au determinat și inspirat în același timp să abordez tema prieteniei, împreună cu invitații pe care îi am în studio și care sunt Loredana Ulici, lider de tineret în Biserica Speranța, Badiu Ioana, Buia Adrian și Fodorean Florin, lider de închinare, cu toții tineri ai Bisericii Speranța. Citeam așadar că un prieten adevărat te prinde de mână, dar îți atinge inima. Prietenul sigur îl cunoști în împrejurări nesigure. Toți oamenii te aud când vorbești. Prietenul însă înțelege ce spui. Iar cel mai bun prieten e cel care înțelege și ceea ce n-ai spus în cuvinte. Meditând la aceste frumoase maxime, vom asculta o piesă de Michael W. Smith, Friends, un cântec care nu mai are nevoie de prezentare. Apoi vom porni împreună în căutarea și identificarea adevăraților prieteni. Packing up the dreams.
Keep you close as always. You won't even see you've gone, 'cause our hearts in big and small ways will keep the love that keeps us strong. Time's not too long to live.
best friends. And friends are friends forever, if the Lord's the Lord of them. And a friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go, in the Father's hands we know that a lifetime's not too long to live as friends.
Alegerea prietenilor va fi un factor semnificativ în ceea ce vei deveni. Prietenii au o influență profundă asupra vieții tale. Cum ne alegem prietenii?
Pentru mine, alegerea prietenilor cred că au fost favorizate de anumite conjuncturi. Cea mai bună prietena mea este cea din clasa 1. În acea perioadă, majoritatea prietenilor cred că așa se formau, prin colegii de clasă. Am rămas de-a lungul anilor și e în continuare cea mai bună prietena mea. Și cred că alegerea prietenilor contează foarte mult de ceea ce crezi și de modul în care comunici sau poți comunica cu o persoană.
Eu personal cred că trebuie să ținem cont de faptul că oamenii au lucruri de dat și au nevoie de lucruri de luat. Și lucrurile mă refer nu neapărat la obiecte. Mi se pare foarte mult că e nevoie de un traseu în a alege prietenii. Bineînțeles, pot să zic că sunt două feluri de prietenii. Prietenii primite și prietenii alese. Cele primite sunt prieteniile care vin fără ca noi să intenționăm neapărat sau să ne gândim prea mult la asta. Am întâlnit o persoană și m-am prietenit cu ea. A devenit prietenul meu și, ok, acum pot să contez pe el. Dar întrebarea asta cred că mai mult se referă la prieteniile alese. Cu riscul de a părea un pic egoist, aș zice că prieteniile le aleg sau, să zic așa, depind de destinație, de unde vreau să ajung. Și aici o să dau două exemple, să fiu un pic mai clar. De exemplu, vreau să ajung un foarte bun basketbalist. Și, în primul rând, trebuie să-mi aleg anturajul. Caut oameni care știu să joace bine basket, caut oameni care, de la care am ce învăța. Bun, un al doilea exemplu și unul mult mai important și pentru mine, depinde ce vreau să ajung. Acum în biserică mă refer. Vreau să fiu un slujitor. Vreau să fiu un lider de închinare. Ei bine, atunci încerc să caut prieteni, să caut oameni de la care pot să învăț lucrurile astea. Încep să caut oameni care știu să slujească, oameni care știu să conducă o închinare și astfel pot să ajung și eu un lider de închinare. Acum ar fi și partea a doua. Prietenia mea o aleg în funcție de ce am eu de dat. De exemplu, văd un om care are nevoie poate de timp, care are nevoie de cineva care să-l ducă cu mașina sau, bine, cealaltă parte a prietenilor alese. Eu am ceva de dat și el are nevoie, atunci eu sunt prietenul lui pentru el. Automat și el devine prietenul meu.
Vreau să completez și eu puțin ce-o zis Florin, în sensul că trăind într-o societate, normal că nu putem să ne debarasăm de oameni și de prieteni și de relații. Și atunci, în general, pentru tineri este, de exemplu, suntem prima dată în clasele 1-4, unde ne facem un anumit prieten, mergem mai departe, ajungem în liceu, unde ne facem alți prieteni, după aia mergem mai departe, unde ne facem și noi tot timpul vom fi, cred că suntem înconjurați de prieteni, nu știu, să luăm ce este bun de la fiecare, adică chestia că nu neapărat, da, e adevărat că ne facem și noi prieteni, dar cred că viața ne dă prieteni. Trecem prin etape, prin etapele vieții, adică niciodată cu cine a fost din 1-4, poate mă mai știu, poate o singură persoană. Și cu cât evoluăm, ne facem și alți prieteni, și noi prieteni, și încă noi prieteni care influențează viața noastră și care schimbă viața noastră. Adică cred că foarte rar putem spune că noi avem niște prieteni stabili. Ajung la facultate, mă uit la liceu, oare cu cine mă mai înțeleg, poate cu o persoană.
Se schimbă prioritățile.
Că se schimbă prioritățile, se schimbă gândirea, te maturizezi, unul pleacă într-o parte, unul pleacă în cealaltă parte și atunci rămâi cu anumit, dar toți oamenii ăștia influențează viața ta puțin, o schimbă, o modelează și la rândul tău tu faci treaba asta pentru ceilalți oameni.
Da, și în fiecare timp poți să-ți dai seama că în liceu am avut prietenii, acum nu mai am. De ce?
Exact.
Poate că acum nu mai așa mare nevoie de ei sau că au fost înlocuiți.
Exact. Și tocmai cred că pentru... a fost o etapă pentru perioada de liceu, a fost o etapă când aveam anumiți prieteni. Acum eu am ajuns la facultate la drept, el e la construcții. Normal, că deja drumurile noastre au luat o altă întorsătură.
Dar nu crezi că un prieten adevărat tocmai asta înseamnă să treacă cu tine sau alături de tine, indiferent care ți-ar fi etapele vieții, indiferent care ți-ar fi prioritățile?
Bine, în primul rând, prietenii adevărați sunt puțini și... Da. Prieteni, cred că cu toții avem și a rămas cu prieteni încă din clasele gimnaziale, liceu, facultate sau mai știu eu din alte părți ale vieții noastre. Cred că prietenii adevărați sunt puțini și ar fi ideal să mergem cu ei prin toate aceste etape ale vieții. Cel puțin vorbesc din propria mea experiență, am rămas cu prieteni și din gimnaziu și din liceu și acum sunt prietenă cu ei și la facultate. Și pot să-i consider prieteni adevărați. Am trecut prin încercări și au fost alături de mine. Cred că au avut o influență profundă asupra vieții mele.
Acum depinde. Acum putem scoate și o definiție ce înseamnă prieten.
Da, hai să încercăm. Haide, Florin.
Ce vreau să zic înainte de asta, acum tu m-ai închis cu definiția. Vreau să zic că din discuțiile voastre îmi dau seama că pot să aduc iarăși ideea de nevoi. Adică am avut prieteni în liceu, am avut prieteni în facultate, cu aia din liceu nu mai sunt așa de mult, ok, dacă am nevoie, știu că pot să apelez la ei și...
Ai fost prieten sau ai fost coleg cu ei? Dar, că totuși e o diferență.
Păi din, hai să zicem, din 30 de colegi câți am avut, cu 6 dintre ei sigur am fost prieteni. Deci vorbesc acum de prieteniile strânse, nu neapărat de cunoștințe.
Cred că un adevărat prieten, dar în adevăratul sens al cuvântului, îi, de exemplu, dacă eu sunt la ora 3 dimineața, el vine la ora 3 pentru mine. Asta cred că un exemplu. Deci dacă eu am o problemă, el își ia din timpul lui și vine ca să mă ajute. Eu cred că prietenii sunt, de exemplu, și la liceu. E adevărat că suntem și colegi, dar totuși ideea e că mă, eu ies cu el în oraș. Mă duc acolo, chiar dacă pot să spun, nu dau atât de mult și atât de profundă relația, totuși pot să spun, mă, e un prieten. O veni cu mine, am petrecut 4 ani de zile împreună. Am văzut altfel viața 4 ani de zile. Am avut despre după aceea când fiecare o văzut, vede al s-o maturizat și se duce pe un drum și la merge pe un alt drum. Dar atunci am avut o relație care nu și am avut o prietenie. De vreo că poate nu a fost atât de profundă și atât de profunde lucrurile încât să spună, băi, eu la ora 4 vin să mă trezesc ca să te ajut, înțeles, să fiu în adevăratul sens al cuvântului un bun prieten. A fost un prieten pentru momentele respective care după aia i-am despărțit.
Ok, da. Ideea asta de a fost prieten la momentele respective, adică cum spuneam și înainte, nu? În momentul în care am nevoie de el sau în momentul în care nu are nevoie de mine, atâta timp cât există un transfer de date între părți, între cei doi, există o prietenie. În momentul în care eu nu mai sunt așa de bun pentru el în sensul de nu mai are nevoie să ofer ceea ce eu îi ofeream sau invers, aceea arăște o reciprocitate, nu mai suntem prieteni sau prieteni, mai suntem prieteni, dar nu mai petrecem
exact,
atât de mult timp împreună. Mână,
da, deci cred că tot așa. Intervine respectul. Deci eu tot am respect pentru tine, pentru perioada în care am avut-o, în care ne-am simțit, dar ca să fii prieten cu cineva în adevărat, dar trebuie să ai anumite chestii în comun. Adică dacă te uiți, vezi că sunt prieteni care sunt oameni de afaceri, vezi că un cerc, ei spre de ce? Pentru că au o chestie în comun, ei vor să facă bani. Și atunci vezi că se întâlnesc, vorbesc, au ceva în comun, îi leagă.
Din discuția noastră, prietenia are mai multe fațete. Se trăiește la diferite intensități, are mai multe culori. La o anumită vârstă are o anumită intensitate, într-un anumit context pare a fi altfel, oare să fie așa?
Eu cred că nu despre prietenile astea trebuie să discutăm, care le întâlnim pe parcurs. Prietenile primite, cum le-am numit la început. Și trebuie să discutăm părerea mea despre prietenile alese. Adică eu aleg să fiu prieten cu cineva, îmi aleg prietenii, de ce? Sau cum?
Mă frapa afirmația lui Lore, care spunea, prietena mea cea mai bună o am din clasa întâia. Iar Adrian, tu spuneai că, da, cred că se schimbă, cred că de la o anumită vârstă nu mai poți să fii prieten cu celălalt. Poate o prietenie adevărată să fie și așa cum spunea Lore și așa cum spuneai tu, sau cum vedeți voi situația asta, să spun?
Eu am spus asta pentru că în opinia mea, prietenia înseamnă o relație pe care o dezvolți tot timpul.
O hrănești.
Exact ca orice altceva și orice alt gen de relație, mă refer. Și atunci, în clipa în care probabil voi vă refereați la prieteniile punctate din viețile voastre, în clipa în care nu mai hrănești acea prietenie sau acea relație, nu neapărat că nu ar mai fi o prietenie, dar poate că o numim o prietenă din copilărie sau un prieten din liceu, un pic parcă altfel definit. Și cred că astea majore ne definesc oarecum viața. Și revenim puțin la ce spunea Adi despre definiția prieteniei. Eu aș defini ce înseamnă pentru mine un prieten și cei din jur chiar știu. Pentru mine un prieten e un om cu care știu că aș putea să merg până la capătul lumii. Și nu sunt mulți în viața mea, pentru că nu toți pot să meargă până la capătul lumii, e adevărat. Eu asta am simțit vis-a-vis de prieteniile care le am în viață. Și la fel, în același context al prieteniilor și al momentelor din viață, ceea ce eu foarte mult am îndemnat pe cei din grupele de tineri, pe tineri în general, pe adolescenți încă, să fie foarte atenți la oamenii pe care Dumnezeu îi pune în viața lor. Pentru că nu îi pune pe niciunul la întâmplare, cu siguranță, și pentru că de la fiecare ai ceva de învățat. E alegerea ta dacă vrei să înveți mai mult de la persoana respectivă, dacă vrei să ai o relație cu persoana respectivă. Poate fi doar un pasager în viața ta sau poate fi o constantă și să te ajute foarte mult.
Haide, Florin.
Nu știu cum reușesc, dar oricum mă gândesc la ideea de prietenii aleși și așa, îmi vine în minte ideea de interes, de egoism, de lupta cu tine însuți. Mă, de ce-s prieten cu omul ăla? Doar pentru că am nevoie de el sau pentru că într-adevăr are și el nevoie de mine? Prieteniile care îs în timpul liceului și după aia nu mai sunt, tocmai asta a fost. Deci aveam nevoie de ei să-mi fie prieteni pentru a trece perioada asta liceului. Cum și ei aveau nevoie de mine să treacă prin perioada liceului, așa, de asta ne-a legat împreună. Aveam interese comune. Ce? Să fim prieteni în liceu. Eram colegi de clasă. În momentul în care mai aleg un prieten din biserică, de exemplu, eu am observat că omul respectiv are darul ăsta de a zâmbi tot timpul, de a sluji tot timpul și o face așa cu inimă de niciodată nu se gândește, mă, oare e bine, are rost ce fac sau are vreun folos. Pur și simplu slujește, pur și simplu salută toată lumea. Pentru toți are o dragoste așa imensă. E o alegere, e o decizie luată de mine să fiu prietenul lui. Pentru că știu că dacă sunt prietenul lui, cele mai mari șanse să ajung și eu să am sentimentele pe care le simt el. Puteți să ziceți că din interes o fac, dar o fac așa, nu dintr-un interes egoist neapărat.
Un interes pozitiv.
Exact.
Înainte de a merge mai departe, haideți să mai ascultăm o piesă de Michael W. Smith.
There's nothing to fear.
Proverbe 17:17 ni se spune: prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate.
Aș putea să zic că e chiar o definiție.
Da.
Adică mi se pare, acum că știm ce înseamnă prieten și vedem în viața noastră, în momentul în care citim versetul și un prieten adevărat iubește oricând, păi normal că dacă ajung într-un moment în care greșesc sau nu mă duc așa de bine și nu-i lângă mine, nu-mi arată afecțiunea unui prieten, dragoste, clar că nu-mi prieten. Deci ca să fie prieten trebuie să mă iubească oricând, indiferent de situația care am. Și în nenorocire ajunge ca un frate, iarăși, un prieten adevărat așa tratează problema pe care o ai ca și cum ar fi a lui. Sigur, fiecare avem persoane care să facă lucrul ăsta. În momentul în care am o problemă, sunt nenorocire, încercările, ispitele care vin în viață, poți să-ți dai seama ce este prieten adevărat. Tu dacă întinzi mâinile după ajutor, un prieten adevărat sigur îți are în ajutor și parcă vrea să facă el tot.
Da, eu cred că prietenul adevărat e cel care te caută, cel care te sună, care se interesează de tine, care nu te uită, chiar dacă tu treci prin situații grele. Ajunge ca un frate, pot să spun, eu nu am frați, sunt singură la părinți și Domnul mi-a dat prieteni adevărați. Sincer să fiu, nu sunt mulți, dar sunt puțini și buni. Chiar sunt mândră de ei și îi mulțumesc Domnului că sunt acei tip de prieteni care știu să mă caute și eu îi caut, care știu să mă asculte, care pot să-mi dea un sfat bun și sunt alături de mine.
Mi-aminteam că am avut o experiență tristă să descoper la un moment dat. Eu puteam fi pentru cineva prietenă, dar persoana respectivă nu era prietenă pentru mine. Era o relație într-un singur sens. Da, asta e.
Și cum ți-ai dat seama?
În naivitatea mea, să spun așa, mi s-a atras atenția. Eu mereu numeam persoana respectivă prietena mea și am fost așa dezguduită de întrebarea unei terțe persoane care a spus: tu chiar crezi că e prietena ta? Poate că tu poți să fii pentru ea sau tu să pari pentru ea, dar ea pentru tine nu are aceleași sentimente. Și chiar dacă ești rănită, trebuie să-ți dai seama că nu e neapărat o investiție fără rost, dar e o relație care nu poți numi prietenie. Și atunci mă gândeam așa, să fie relația aceasta egoistă și prietenia să fie dau și primesc chiar de bunăvoie și chiar să ajut, sau e prietenie și atunci când doar eu dau, chiar nu primesc nimic în schimb? Sau până unde să merg cu lucrurile astea?
Totuși interesant cum noi care suntem prietenii de singur sens, să zic, dacă noi dăm de la noi, noi suntem prieteni pentru cei din jurul nostru, tot noi numim pe cei care, să zic așa, trag de noi, beneficiarii, tot noi numim prietenii noștri. Că, oh, da, mi-e prieten. De ce mi-e prieten? Pentru că fac foarte multe pentru el.
Mă gândesc la o afirmație care pe mine m-a bulversat când am citit-o în Biblie. Iisus îi spune lui Iuda, când a venit să-l vândă: prietene, fă ceea ce ai de făcut. Am zis: Doamne, cum îl faci prieten? Și totuși Iisus îi se adresează cu: prietene, fă ceea ce ai de făcut.
Eu cred că este cazul lui Lore, că ea a considerat exact o prietenă pe persoana respectivă, chiar dacă cealaltă nu dăruia atât de mult cât Lore dăruia. Și eu cred că aici ar trebui să fim atenți la prietenii pe care ni facem, că tot în Proverbe 19:6 spune: toți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Și aici trebuie să fim foarte atenți la cât de mult noi dăruim, cât de mult ne implicăm. Și nu zic că neapărat ar trebui să așteptăm același lucru din partea celelalte persoane, dar măcar puțin, să vezi că cealaltă persoană se interesează de tine, are, nu știu, acelea simțăminte. Trebuie să fii puțin atent la cei din jur.
Sunt de acord cu Iisus că l-a numit prieten și așa, pentru că faptul că eu de la un moment dat am luat o întorsătură sau pot să zic că întors spatele lui Iisus, nu înseamnă neapărat că nu mai e prietenul lui. În momentul în care un prieten îți greșește, gata, nu mai ce discuta cu el, ai terminat. Nu, ci totuși, tu ești prieten pentru el, încă sunteți prieteni, deși lucrurile nu merg cum ar trebui, sau deși aparențele spun altceva.
Cred că un prieten care ține la tine și un prieten adevărat, cred că a văzut ceva frumos în tine. Cred că și-o lua din timpul lui, din multe alte chestii, din preocupări, și o petrecut timp cu tine și a văzut o chestie faină în lăuntrul tău. O chestie din caracterul tău, o chestie care l-a captivat Și atunci când zice și aceea că în nenorocire nu zice ca un frate și obiește oricând, adică ține de caracterul meu și de ființa mea. Și atunci eu chiar dacă nu mai am anumite chestii sau nu mai am celelalte, sau nu mai am bani, sau nu mai am una alta, orice nenorocire mi s-ar întâmpla, celălalt om, cred că e prieten, va rămâne un prieten adevărat pentru mine, pentru că e ceva mai profund și au văzut ceva frumos în mine care nu deține de lucrurile exterioare, ci deține de caracterul meu și de ființa mea.
E prieten datorită ție, nu datorită ceea ce ai. Sau
exact,
ceea ce...
e prieten datorită ceea ce sunt eu.
Este normal că deja prietenii care sunt materialiști, oare să mai numim prieteni?
Dacă vrei prieteni adevărați, trebuie să devii tu un prieten adevărat. Care credeți că ar fi modalitățile prin care putem fi noi înșine adevărați prieteni?
Eu cred că e acel gen de prietenie de care spuneam că o faci, dăruiești, continui să te implici, chiar dacă rezultatele, să zicem, sau nu este un drum în două direcții, e într-o singură direcție. Dar e foarte greu să faci lucrul ăsta pentru că noi percepem ca oameni gesturile sau cuvintele, vrem ceva în schimb. Atâta timp cât tot dai și nu vezi chiar nimic, cred că la un moment dat te oprești, renunți, ceea ce nu e bine. Eu personal am luptat în multe cazuri să nu mă opresc la lucrurile astea, să continui să fiu poate insistentă sau altcumva, dar cred că este dăruire totală, neașteptând ceva în schimb, deși pe de altă parte, ca și ființe umane, avem nevoia aceasta de semnificație și să ni se împlinească anumite nevoi de către ceilalți.
Hai, Oani, să vedem și
Eu cred că în calitate de prieten adevărat trebuie să te dedici din timpul tău liber, să ieși cu persoana respectivă, să o cunoști mai bine, nu știu, să-i cunoști inclusiv familia, pasiunile, să ajuți, nu știu, să-și atingă idealurile. Acum nu vreau să vorbesc așa foarte fantezist, dar cred că așa și îi, și asta am experimentat-o cu prietenii mei, cu cât petreci mai mult timp împreună, cu atât te cunoști mai bine și cred că asta îi, să suni persoana respectivă, să întrebi ce ai făcut, nu știu, cred că fiecare zi ar trebui să povestim cu cei dragi, să te interesezi de ei, să-i ajuți, să întrebi. Chiar dacă ei nu zic că, uite, trec printr-o încercare sau am nevoie de asta, tu trebuie să întrebi, să ai o inițiativă. Și atunci celălalt vede, uite, îmi place asta la prietenul meu, cred că și-o ar trebui să fac așa. Și atunci, cu cât dăm noi mai mult, poate cu atât o să și primim mai mult. Nu știu, așa mă gândesc
asta
eu.
Asta e clar. Deci în momentul în care oferi ceva cuiva, așteaptă. 100% poți să aștepți că îți va oferi același lucru. A fost și spus, nu? Ce ție nu-ți place, altul nu-i face. Și cum toată chestia asta s-a întors și a devenit mult mai complexă de-a lungul anilor, în momentul în care eu dau din timpul meu pentru a mă întâlni cu cineva sau dau din timpul meu pentru a asculta pe cineva sau a ajuta pe cineva, sigur, voi putea și eu conta pe timpul lui când va avea nevoie de el.
Nu cred că s-a spus, dar eu făceam, mă gândeam acum puțin oare, nu pot să pun un sinonim între adevărat prieten și adevărat creștin? Adică nu înseamnă prietenia să fii un adevărat creștin?
Hai să vedem.
Adică eu, de exemplu, când dau și ofer și asta nu înseamnă, nu, asta exact scopul ca să fiu un adevărat creștin?
Uite, aici pot să-ți spun din propria mea experiență.
Chiar dacă nu primesc, scuze că te-am, chiar dacă poate nu primesc nimic în schimb. Și poate zic, mă, nu mi se dă. Dar asta mă învață, adică asta trebuie să fac, asta trebuie să fac un adevărat creștin.
Uite, una dintre cele mai bune prietene ale mele, eu și ea nu eram întorse la Domnul când ne-am împrietenit, suntem prietene din gimnaziu și ne-am întors la Domnul împreună și nu știam noi foarte multe despre religie atunci când am început să devenim prietene și eram prietene foarte bune, dar nu ne gândeam noi că asta ar fi caracteristicile unui bun creștin. Cred că sunt prieteni adevărați care nu sunt oameni întorși la Domnul și tot experimentează aceste calități. Și nu cred că ar trebui să îi desconsiderăm pe ei, că și ei au în ei, nu știu, principii, valori ale vieții, care sunt valori extrase din Biblie, doar că ei nu știu de unde provin aceste principii.
Bineînțeles să nu o luăm de la cap la coadă. Adică, dacă sunt un prieten adevărat pentru cineva, nu înseamnă că sunt și un bun creștin. Deci pot să fiu departe de chestia asta.
Da.
Deci, eu cred că e chiar invers. Dacă sunt un bun creștin, 90% că
trebuie
fi
să fiu.
Șansele de a fi un bun prieten pentru celălalt.
Prieten adevărat sunt mult mai mari.
Mult mai mari.
Cum ziceam mai înainte de prieten adevărat, dacă ești creștin adevărat. În momentul în care m-am întors la Domnul și știam că lumea știe deja chestia asta, nu mai puteam să fiu același, nu mai puteam să mă comport indiferent față de nimeni. Ziceam, om, e lângă mine, aproapele mea, am primit așa momentul în care m-am întors la Domnul, dragoste pentru toți oamenii și parcă cu toți eram prieteni, parcă toți erau pentru mine cineva. Mi-am dat seama că fără să mă gândesc sau fără să vreau neapărat lucrul ăsta, am ajuns să devin un prieten adevărat pentru oricine ar fi avut nevoie de lucrul ăsta. Deci trebuia numai să-l ceară și deja îl dădeam. Nici nu mai gândeam la implicațiile care sau problemele care o să vină pe traseu. Atunci, care e o legătură între...
Din ce am făcut exact? Din ce cauza a făcut această legătură între un bun prieten, un adevărat prieten și un adevărat creștin? Pentru că cei care nu sunt creștini, dar pot să-mi dau un prieten adevărat. Dau un exemplu. Intervine un conflict. Zic că, uite-te, el poate m-a înșelat sau el a făcut o treabă sau el poate m-a mințit. Nefiind creștin și neavând niște principii creștine clare în mine, zic că, I don't care, m-a mințit. Dacă eu știu că, mă, Dumnezeu îmi spune, mă, iartă-l. Și iartă-i greșeala. Iartă-i ceea ce l-a făcut. Automat mă duc pentru că am ceva în spatele
meu. Tu știi mai mult decât celălalt. Tu știi că trebuie să-l ierți, poate că la necreștini nu știe să-l ierte.
Asta am vrut să scrie.
Legătura
că are...
care e cea mai strânsă legătură între prieten adevărat și creștin adevărat e că acel creștin adevărat are o motivație corectă și știe ce face. Un prieten adevărat e prieten adevărat pentru că așa simte el că vrea să fie, pentru că consideră că are mediul necesar de a fi un prieten adevărat și poate fi un prieten adevărat. Un creștin, nevoia aia în el, motivația aia în el de a fi un prieten adevărat pentru cel de lângă el.
Așa este, dar sentimentele se schimbă. Înțelegi? Adică astăzi, da, îmi place foarte mult de persoana respectivă că am văzut-o ce face și văd cât e de compatibilă cu mine.
Ok, și dar șansele peste la un mai adevărat încolo... creștin sunt mai mici, să înțeleg, de a schimba sentimentele astea, da?
Nu că sunt mai mici, acolo se schimbă. Și la un adevărat creștin se schimbă sentimentele, că suntem tot om.
Da, dar probabil că nu așa ușor ca la unul care...
Tot așa ușor, numai ideea e că el are în spate o conștiință care spune Dumnezeu îți spune să-l ierți. Și eu de dragul Dumnezeu îl iert. Dar un om care nu-i creștin, zice, dar eu de ce să-l iert dacă el m-a rănit?
Dar să nu subestimăm chiar așa de mult oamenii care sunt necreștini, pentru că pot să fie prieteni adevărați, deci ideea de m-am mințit, gata, nu mai discut niciodată cu el, mi se pare o minoritate, sincer.
Mie mi se pare totuși că în lume e mai accentuată partea de a nu ierta tocmai pentru că ai fost prieten și mi-ai greșit.
Deci ai ars odată.
Da.
Dacă
cred că
tu...
asta e... Și atunci, ceea ce spune Adi rămâne relativ valabil. Probabil că între creștini se întâmplă fenomenul sunt foarte supărat, poate chiar la extremă, dar nu recunosc așa de mult, tocmai pentru că știu că cei din jur așteaptă de la mine să iert. Și atunci preferăm replici de genul i-am iertat, dar n-am uitat, sau încerc să uit. Sau anumite variante. Asta neînsemnând că noi suntem mai puțin creștini sau că nu suntem chiar deloc, nu trăim și nu experimentăm dragostea lui Dumnezeu. Dar e foarte greu în clipa în care ai fost rănit, într-adevăr, să treci peste ceva anume. Și, bineînțeles, e mult mai ușor să cazi în extrema cealaltă, să spun, închid toate porțile. Eu cred că e un har să fii într-o comunitate, într-o biserică, și lucrul ăsta tocmai să te îngrădească și să te îndemne spre a-ți revizui atitudinea și să ierți. Pentru că vrând nevrând, cei din jur te urmăresc, să zicem. Dumnezeu te cheamă și îți spune să-l ierți. Chiar dacă e dureros sau chiar dacă necesită mai mult timp.
Eu aici îți dau totală dreptate și vorbesc din nou din proprie experiență. Nu eram întorsă la Domnul și am suferit o mare dezamăgire și... am zis, Doamne, nu o să pot trece niciodată peste această situație și m-am gândit că niciodată nu o să iert persoana respectivă. Dar după ce m-am întors la Domnul, altfel am văzut lucrurile și altfel am văzut persoana respectivă pe care și astăzi o pot privi în nou și nu mai am niciun resentiment față de ea, chiar dacă am plâns foarte mult și am fost foarte supărat, am reușit să trec peste. Și cred că Dumnezeu mi-a dat putere, chiar dacă atunci n-am știut să mă duc, să alerg la brațele lui și să-i spun lui toate durerile mele. M-am închis în mine, dar după aia am văzut. Dumnezeu îți dă putere.
Eu la 16 ani m-am întors la Domnul, cu toate că eram din familie de creștini, dar pot să zic că până atunci chiar eram necreștin, deci nu mă comportam, deci nu puteai să-ți dai seama că mă stădea într-adevăr dintr-o familie de creștini. Să vedem mai mult ideea de minoritate-majoritate. Eu cred că majoritatea oamenilor care sunt necreștini sunt cei care dau, să zic așa, o a doua șansă gândirilor. Și nu mi se pare că e ceva normal să credem că oamenii care nu sunt creștini doar pentru că nu au motivația corectă, repet, motivația la care mă refer este Dumnezeu a murit pentru mine, dacă și El m-a iertat, eu trebuie neapărat să-l iert pentru că sunt un creștin. Asta e motivația care o am să iert. Putem să zicem, necreștinii nu cunosc lucrurile astea așa sau nu țin așa mult de cont de ele, dar în momentul în care ai un prieten adevărat, nu cred că cineva renunță așa de ușor la el și zice, ok, mă, dacă și el, ok, într-adevăr ziceai tu, mai ales că mi-ești prieten, dacă și tu mi-ai greșit, nu știu ce să fac. Judecăm, adică judecăm prea strict ideea de, mă, închid toate porțile sau... Deci riscul ăsta la toată lumea, că suntem creștini, că nu suntem creștini, toți suntem atacați de ispita asta de, hai, nu vreau să mai trec pe acolo, nu vreau să risc, dar mi se pare că orice om și e firesc să se gândească, hai să mai dau o șansă.
Păi asta cred că e tocmai natura umană, că exact. Definim noi sau nu definim profunzimea, cei care dau a doua șansă și sunt așa ziși necredincioși, practicanți, ei o dau tocmai din ceea ce există în ei și ceea ce Dumnezeu a pus de la începutul în ei, exact. Și acordă a doua șansă, cu siguranță. Și eu nu spun că un creștin adevărat va imediat după o lovitură, va fi cu zâmbetul pe buze, va ierta. Mi se pare corect ca un om, în primul rând, să înțeleagă că celălalt suferă și să nu aibă pretenția că atunci să-și revină. Eu, dacă am rănit pe cineva, oricât mi-aș dori ca acea persoană de câte ori mă vede să mă privească cel puțin egal, dacă nu frumos, nu am să pot să-i pretind acele persoane. Persoana aceea va fugi, se va ascunde o vreme, își va rumega, să zic așa, durerea și cred că ne se întâmplă fiecăruia. Fiecare am avut momente când am închis ușa, am fugit în altă parte, a trecut o vreme, putem privi la fel oamenii în ochi. Eu cred că am fi fățarnici să zicem, vai, îl iubesc egal. După ce mi-a făcut. Eu personal n-am experimentat asta. Uh-huh. Am experimentat doar o durere cumplită, am avut modul meu de a fugi și de a mă retrage, mi-am revenit, m-am întors înapoi, pot privi egal lucrurile. Și asta pentru că, rănită fiind, am căutat să fac lucrurile astea sau cel puțin să mă protejez. Și nu cred că Dumnezeu la lucruri de genul ăsta nu e de acord cu noi. Deci cred că El ne știe suferința, du-te, plânge, varsă-ți tot amarul. Când îți revii, vin apoi ca și cum toate lucrurile sunt așezate și poți să mergi și să te înveți spre altă relație.
Să mai ascultăm o piesă cântată de formația Mercy Me. I Can Only Imagine.
I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? To my knees or will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes, when I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? To my knees, or will I fall? Will I sing?
can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine.
Spune-mi cu cine te unești ca să-ți spun cine ești. Prietenii creștini te vor ajuta și încuraja să te apropii de Dumnezeu. Și stabilirea unor prietenii pozitive și sănătoase ar trebui să fie o prioritate în viața ta. Dar ce facem cu colegii noștri care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cu poate prieteni, poate vecini de la bloc? Trebuie să avem relații cu ei sau să fim prieteni cu ei, să legăm adevărate prietenii cu ei.
Absolut. Deci aici cred că e evident răspunsul. Deci în momentul în care sunt un creștin, am, să zic așa, datoria de a duce mai departe lucrul ăsta. De a nu mă limita doar la atât. La mulți dintre noi creștinii, lucrul ăsta cam așa e. Și, într-adevăr, deci trebuie să ai anturajul la creștin, trebuie să ai o biserică în care să crești. Care
da, Adrian, dar ce faci cu proverbul care spune, spune-mi cu cine te unești, ca să-ți spun cine ești? Sigur, e o întrebare capcană. Tu ai început foarte bine. Să okay, venim da. Un pic în ajutorul tinerilor, să vedem cum să abordeze, cum să gestioneze o asemenea situație.
Unitatea mi se pare că e în biserică. Adică dacă cineva se uită la mine și zice, mă, oare ăsta cu cine e prieten? Cu cine s-a unit? Unde e viața lui? Atunci cred că toată lumea poate să vadă în biserică. În grupurile de la biserică, ele se cuprătnesc și așa. Faptul că am și prieteni creștini, nu cred că o caracterizez ca o unitate cu ei neapărat. Nu cred că am putea să trăim în lumea asta fără să avem prieteni necreștini. Serios. Deci, mi se pare atât de absurdă ideea de să nu îți faci de lucru cu oameni nepocăiți în niciun fel. Oare e chiar așa de evitabilă chestia asta? Eu cred că e inevitabilă. Și în momentul în care ai prieteni creștini, duci lupta care trebuie să duci tu ca și creștin. Că dacă avea numai prieteni creștini, ce ai mai trăit tu atunci? Unde ar mai fi? Ok, și între creștini sunt ispite și încercări, dar unde e adevărata luptă? E ca și cum mi-au trei prieteni creștini care știu că niciodată nu pot să cadă de la credință și mă duc în vârful muntelui, îmi fac o cabană și rămânem numai noi trei acolo. Și toată viața mea se învârte în jurul prietenilor creștini cu care m-am unit. Nu mi se pare că lucrul ăsta ar putea să funcționeze chiar deloc.
Eu aș vrea să mă uit puțin la viața Domnului Iisus și văd că El era înconjurat de 12 ucenici, în care avea un grup, dacă pot să spun așa, un grup de prieteni cu care stătea, se ruga, cu care putea să povestească, cu care putea să-și aloce timp. Și după aia mă uit că El a ieșit afară. Mă uit că a stat și vorbea cu păcătoși, și vorbea cu vame, și vorbea cu farisei, vorbea și provăduia și dorea să fie un adevărat prieten pentru ceilalți. Un prieten trebuie să fie, cred că, un model pentru ceilalți oameni din afară. Stăteam și mă uitam puțin la oamenii necreștini și mă uitam că fiecare își caută model. Mă uitam în liceu și vedeam că fiecare își căutea un model. Toți noi vedeam pe tipul care era elevul și băiatul care era cel mai șmecher, era acolo cel mai cool. Și încerca să fie, mă, și eu vreau să fiu ca și el. Uite ce succes are la fete. Uite, extrem, și eu vreau să fiu. După ne uităm că mulți își caută modele de la Hollywood. Mulți își caută modele în oameni de afaceri de succes. Fiecare ne căutăm un model. De aceea cred că un creștin, cred că trebuie să fie un model pentru ceilalți, adică cred că trebuie să ajungă undeva sus și să nu ne mediocrizăm și să ajungem undeva pe o scară ierarhică înaltă, unde să putem fi un model pentru ceilalți. Vedem că și Domnul Iisus Hristos a fost un model, adică vedem că a avut o priză asupra oamenilor și tot timpul era înconjurat de oameni necunoscuți, de prieteni, de cunoștințe care vreau și el era un model și cred că și noi trebuie să fim model pentru ceilalți, dar trebuie să avem și un grup de prieteni cu care să fie creștin, cum a avut și Domnul Iisus Hristos, în care ne putem reculege când am primit poate o, nu știu, o palmă peste față, cu care putem discuta, cu care ne putem ridica, cu care putem merge înainte.
Să fac pasul înapoi și să mă împrietenesc cu necreștini, nu să neapărat un pas înapoi, văd mai mult ca un pas în față. În momentul în care tu mergi spre a fi prieten cu necreștin, mi se pare că faci pasul ăla care îl face un soldat din primă linie. Haideți la atac, mă duc să cuceresc pe omul ăsta. Cum să-l cuceresc? Prin prietenie. Mi se pare cea mai bună luptă și lupta care trebuie să o ducem.
Așa, deci sunt absolut de acord cu tine și eu cred că ceilalți oameni trebuie înțeleși și nu trebuie judecați. Adică mă uitam la un om necreștin, totul spune, bă, dar voi sunteți mândri, pocăiți, voi sunteți aroganți, cine sunteți voi, ce faceți voi, că voi câte sunteți și voi ne desconsiderați pe noi, nu. Ce cred că trebuie înțeleși, trebuie discutați cu și trebuie avut o relație de prieteni, dar în toată treaba asta cred că trebuie să fii un model, ca celălalt să vadă în tine. Să vadă în tine că tu ai o viață altfel decât ele, o viață mult mai profundă, să vadă
aici
că fericirea
și-a
ta...
Și face foarte bine efectul smerenia. Smerenia o luăm, hai să zicem, ca o armă.
Oani, cum vezi tu?
Eu zic că, nu știu, Domnul Iisus ne-a cerut să fim lumină în această lume și, nu știu, am colegi la facultate care mi-a fost greu. N-a început să mă împrietenesc cu ei, tocmai din considerentele astea, hai să nu mă cheme să mă duc ei la, în cluburi sau mai știu eu unde, lucruri care le făceam înainte. Nu știu, nu te poți închide într-o lume perfectă, nu poți să faci parte, știu eu, dintr-un balon și stai acolo singur și să nu te ispitească, că ispita vine, e inevitabil. Cred că trebuie să fim prieteni cu colegii noștri, trebuie să discutăm cu ei, să le explicăm de ce suntem noi pocăiți, ce am găsit aici, cum am ajuns noi la această experiență cu Dumnezeu, pentru că ei sunt interesați. Asta o spun, îi văd pe colegii mei, mă întreabă, dar cum e la voi la biserică? Dar explică-ne, de ce, dar voi credeți în Iisus? Și astea sunt niște teme și încep să discuți cu ei și poate să-i inviți la biserică, să vadă cum îi. Nu trebuie să ne închidem, trebuie să fim deschiși, trebuie să comunicăm cu ei. Și cred că asta și dorește Domnul Iisus, că, vă spun, pe mine cine m-a chemat la credință? Aveam un prieten care l-a chemat într-o tabără și acolo am văzut cum e într-o tabără, ce fac pocăiții, că tot timpul îi desconsideram. Am fost în tabăra Penia și acolo pot să spun că l-am întâlnit pe Dumnezeu și de atunci am zis, bă, eu vreau să văd cum e la oamenii ăștia la biserică și am început să mă la Biserica Speranța. Și acolo am început să fac parte dintr-un grup de studiu, am cunoscut oameni minunați care m-au ajutat să cresc în credință și cred că trebuie să le dăm fiecăruia această posibilitate, să-L cunoască pe Dumnezeu așa cum L-am experimentat noi.
Îmi amintesc în clipa în care m-am hotărât pentru Domnul, am trăit o viață veselă, ca să spun așa, și am fost un fan al discotecilor și a tot ce înseamnă distracție de genul ăsta și mi-a fost greu să renunț atunci în momentele acelea. Dar Dumnezeu a lucrat în așa fel încât, având alternativele astea, nu mi-a venit să cred. A fost unul din motivele principale, faptul că a te întoarce la Hristos nu înseamnă a nu te mai distra. Bine, eu vorbesc distracție decentă, deci nu mă refer la extreme. Și îmi amintesc că una din cuvintele și probabil și lui Ioan i s-au întâmplat, pentru că știu că ea nu vine din familie creștină, a fost așa tânără și lași toate lucrurile astea pentru. Deci nu te-ai distrat suficient, nu ai gustat suficient din ce înseamnă viața. Și cel puțin familia mea a fost uimită să vadă ce gen de distracție am început să gust și faptul că noi în fiecare weekend plecam cu tinerii din biserică, faptul că erau întâlniri de tineret, faptul că erau tabere. Pentru mine a fost fascinant să văd cealaltă lume și cealaltă față a pocăiților și nu mi-a venit să cred că poate exista asemenea lucruri. Mi-a putut veni să cred că există muzică creștină așa frumoasă. Eu nu auzisem până la momentul respectiv și primul meu contact cu biserica și care m-a marcat a fost exact asta, cântările. Îmi amintesc că noaptea cântam în somn și mama îmi spunea a doua zi dimineața, voi cântați acolo în biserică sau ce tot faceți, că toată noaptea tu cânți. Și am zis, da, se cântă. Deci era o chestie inconștientă, care pe mine m-a fascinat și continuă să mă fascineze. Îmi place foarte mult lauda și închinarea. Și alternativele, da, alternativele trebuie date. Și referitor la ceea ce înseamnă băuta de după examen și stilul ăsta de a petrece, eu cred și îmi place să cred că am fost un model pentru colegele mele, cu câteva am și rămas în relații bune acum la terminarea facultății, dar eu am mers la banchet, am vrut să merg să fiu cu colege la banchetul de absolvire și colegii și profesorii, a fost un prizător pentru ei, m-am purtat decent, am ales să merg acolo tocmai ca să fiu ceva în tot ce erau ceilalți. Nu am vrut să fiu extrema, nici să epatez, nici să dau cu tifla. Am încercat să mă port decent și să le spun că da, se poate să vii și să nu guști din anumite lucruri, dar am vrut să le spun peste toate aceste lucruri că ei au fost cu mine 4 ani și că i-am apreciat și că mi-am dorit să fiu cu ei la momentul respectiv și cred că i-au apreciat. Eu cred că trebuie să fim modele oriunde. Exact cum există pocăiți în lumea afacerilor, cum există pocăiți în politică unde e teribil de greu, cum există pocăiți în toate domeniile, mi se pare puțin restrictiv lucrul ăsta, asta nu face un pocăit sau asta nu ar face un pocăit. Pentru că, practic, pocăința înseamnă a arăta că tu îl cunoști pe Dumnezeu și pe Hristos și ai o relație personală. Asta indiferent de conjunctură. Că sunt în criză, că sunt pe culmea culminilor. Atunci, dacă nu oferi alternative oamenilor, nu ai să-i convingi niciodată, decât că vei fi un îngust care aia nu, aia nu, aia nu. Dumnezeu așează oameni lângă noi cu un anumit scop. Fie că ei vor deveni prietenii noștri de-a lungul întregii vieți, fie că acei oameni au nevoie de noi la un moment dat și putem fi noi prieteni pentru ei. Eu sugerez și îmi doresc întotdeauna să am ochii larg deschiși, să văd la momentul de față pe cine așează Dumnezeu lângă mine. Și încurajarea mea este în toate lucrurile și în toate prieteniile, atâta timp cât într-adevăr îl ai pe Iisus în inimă, așa cum spunea Adi, poți să faci față oricăror provocări pe care o prietenie ți le dă.
Dacă vrei să fii un prieten adevărat, fă-te disponibil. Disponibil la lucruri de învățat, disponibil la lucruri de făcut. Pentru o prietenie ai nevoie și de sacrificii.
Eu cred că nu trebuie să uităm să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste fiecare prietenie, să rugăm pe El să ne dea prieteni adevărați și cu cât îl implicăm mai mult pe El în relația noastră de prietenie, cu atât o prietenie adevărată și mai trainică.
Cred că cel mai bun exemplu de prietenie a fost viața Domnului Iisus Hristos. Cel cred că a fost un adevărat prieten și a fost un model de prietenie.
Prieteni, Dumnezeu așează lângă noi oameni cu un anumit scop. Fie că noi vom fi prieteni pentru ei, fie că ei vor fi prieteni pentru noi. Să avem doar ochii larg deschiși și să fim disponibili. Cu Iisus în inimă poți face față oricărei provocări, El fiind modelul suprem de prietenie. Rămas bun, prieteni! Până săptămâna viitoare, când Mary Bernd vă așteaptă din nou în aceeași zi și oră, împreună cu impresiile și sugestiile voastre, la adresa de e-mail tânărpurșisimplu@yahoo.com.